Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Zore, dogodki kot je epidemija nas spomnijo, da je Bog naš oče. V tretjem dnevu radijskega misijona Si upaš živeti razmišljamo o smislu. V Sloveniji je zaradi bolezni COVID-19 umrlo že 15 oseb, potrjenih okužb je več kot 800. Odbor za finance o mega paketu proti koroni, kritike zlasti v zvezi s pooblastili policiji. Vlada o predlogu za podelitev izrednih pooblastil vojski za varovanje južne meje. V Italiji se spominjajo žrtev bolezni COVID-19, v Španiji zabeležili največ smrti v dnevu. Vreme danes in jutri večinoma jasno, a mrzlo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Povezali smo se, ne pod isto streho, pač pa v isti veri, istem upanju in isti ljubezni. Tako je sinoči dejal predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ko je Slovence posvetil Jezusovemu in Marijinemu srcu. Molitev smo prenašali iz kapele na ljubljanski nadškofiji. Več Marta Jerebič.
Jezusovemu in Marijinemu srcu smo se že večkrat posvetili, a kot je dejal nadškof Zore.
Posvetitve ne obnavljamo, ker bi Bog pozabil, da smo se mu posvetili, pač pa zato, ker mi pozabljamo na svoje posvetitve in obljube. Zato nas dogodki, kot je ta epidemija, spomnijo, da je Bog naš oče in da nas čaka kot na pragu svojega doma, da bi nas objel in poljubil.
Cerkev v Sloveniji ima obrazce posvetilne molitve za posameznike, družine in župnije. Tokrat je bila molitev sestavljena glede na trenutne razmere. Srce Jezusovo smo prosili, naj pomaga svoji cerkvi, navdihuje voditelje narodov, posluša uboge in žalostne, dvigne ponižne in stiskane, pozdravi bolne in grešnike.
V tej posebni uri bolečine podpiraj otroke, ostarele in najbolj ranljive. Opogumljaj zdravnike, medicinske sestre, zdravstvene delavce in skrbne prostovoljce. Poveži družine in okrepi med nami državljansko zavist ter solidarnost. Bodi luč umirajočim, umrle sprejmi v svoje kraljestvo in oženi od nas vse zlo in reši nas pandemije, ki nas prizadeva.
Brezmadežno srce Marijino pa smo v molitvi prosili, naj sprejme tiste, ki jo obupujejo in da novo življenje tistim, ki se ji posvetijo.
V tretjem dnevu radijskega misijona Si upaš živeti, razmišljamo o smislu. Predstojnik inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, profesor dr. Jože Ramovš, je v jutranji svetovalnici povedal, da lahko ljudje ob pomankanju smisla zapadejo v globoke duhovne in duševne stiske. Zato je potrebno iskati smisel v stvareh, ki jih delamo, vsem, kar doživljamo in mislimo, ter v naših namenih. Marjan Bunič.
Človek ima globoko notranjo potrebo po tem, da najde smisel svojega bivanja in početja, da ga dojame in uresniči, je še povedal dr. Ramovš. Če tega ne delamo, smo prej ali slej nesrečni. V rubriki Drugi pogled nas je nagovorila Marijina sestra čudodelne svetinje Petra Mohorko, ki je tudi vzgojiteljica in pedagoška vodja vrtca Nazaret v Štepani vasi. Sama smisel išče v opravilih vsakdanika, ki na prvi pogled niso nič posebnega, a so dragocena v Božjem načrtu.
Smisel vidim, ko iz dneva v dan pripravljam vrčevsko okolje, v katerega prihajajo otroci. Ko iz dneva v dan v stekleničko nalivam barvo, da bodo lahko slikali, skrbno zlagam brisače, krpe, liste papirja in vse drugo in verjamem, da s tem otrokom pomagam k notranjemu redu in občutku varnosti, celostni notranji izgradnji.
V današnjem osrednjem misijonskem nagovoru ob 17. bo o smislu razmišljal župnik pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec Simon Potnik, ki v teh dneh tudi samega sebe sprašuje, kakšen naj bo kot duhovnik, če ne more in ne sme biti fizično prisoten ob svojih župljanih. Poiskati mora nove poti uresničevanja smisla.
Naša cerkev je v veliki meri postala družba, v kateri je korona že dlje časa prisotna. Med seboj se ne poznamo, se ne rokujemo, odnosi so površni, neosebni, naš verok ne učinkuje, podeljevanje zakramentov je globalno manj učinkovito kot umivanje z distilirano vodo. V hipu pa priložnost za žive odnose, za iskrene odnose, za solidarnost, za močno molitev, za žive družine, za živo občestvo.
Vabljeni, da prisluhnete današnjemu radijskemu misionarju Simonu Potniku ob 17. Skupaj s sestro Petro Mohorko pa bo tudi gost večernega misijonskega pogovora ob 21.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah.
Vlada je, kot smo poročali minuli konec tedna, pripravila drugi paket ukrepov za soočanje s posledicami epidemije. Tokratni paket je zelo obsežen, težak je kar 3 milijarde evrov, nanaša pa se na različne prizadete skupine prebivalstva. Čeprav je vlada vanj vključila tudi pripombe opozicije in gospodarstva, se zdaj zdi, da nekateri s pripravljenim vseeno niso zadovoljni. To je pokazala tudi današnja seja odbora za finance. Spremljala jo je Tanja Dominko.
Zajetno zakonsko besedilo, ki na več kot 80 straneh zajema 111 členov, so poslanci dobili v nedeljo popovdne. Nekateri so se skozen prebijali vse do danes, da bi ga preučili in nanj spisali amandmaje. Opozicija je zato predlagala preložitev seje. Matjaž Han, SD.
Dobro namerno, da bi mogoče zamaknili na jutri to sejo, da se vložijo vsi amandmaji tudi na podlagi zakonodajno-pravne službe, da najdemo skupaj tudi kakšne amandmaje, ki bojo mogoče bolj življenjski ali pa bolj operativni.
Toda zakonom se mudi, predlog ni dobil podpore. Kot je v nadaljevanju pojasnil finančni minister Andrej Šircelj, smo zaradi epidemije prizadeti vsi, zato je treba pokazati solidarnost. Naštel je vrsto ukrepov, med drugim bo država izplačala poseben solidarnostni dodatek širokemu naboru upravičencev, delavcem, upokojencem, samozaposlenim, študentom, družinam in prejemnikom denarne pomoči. Višine dodatka se razlikujejo glede na višino pokojnine in denimo glede na številčnost družine.
Ti dodatki bodo plačani 29. aprila.
Z namenom ohranjanja delovnih mest bo v času epidemije namesto delodajalcev tako nadomestila plač, kot tudi prispevke vseh zaposlenih na čakanju, plačala država.
Seveda je tukaj določen limit, najmanj minimalna plača in največ poprečna plača.
Za delavce, ki v tem času delajo in prejemajo plačo, pa bo poravnala prispevke. Prizadeti samozaposleni in kmetje bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka in oproščeni plačila prispevkov.
In gre seveda za to, da se tem ljudem da znesek denarja v višini 350 evrov za marec, 700 evrov za april in 700 evrov za maj.
Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dneva naprej bo prevzela zdravstvena zavarovalnica, ne delodajalec. To so le nekateri ukrepi, ki jih prinaša zakon in pomisleki. Zakonodajno-pravna služba jih ima več, med drugim tudi na ustavno-pravni vidik.
Zaradi velike verjetnosti, da ta člen ni skladen z ustavo in zaradi njegovega nejasnega besedila, smo predlagali črtanje.
Opozicija pa, kot rečeno, pogreša čas za pripravo amandmajev. Na splošno se strinja, da so ukrepi potrebni, to da motijo rokohitrstvo. Maša Kociper, SAB.
O 3 milijardah javnega denarja je vendar treba že v začetku postaviti jasne pogoje, kdo je do tega denarja upravičen, pod kakšnimi pogoji in kaj se bo zgodilo, če se bo to kršilo. Se pravi, uporabniki morajo imeti neko predvidljivost.
Andreja Zabret, LMŠ.
Spričo slabih izkušenj iz preteklosti, ko se je naša država zaradi napačnih ukrepov pred in v času reševanja v zadnji krizi pridelala velik dolg, ne bi rada, da se zgodi to tudi zdaj.
O zakonu bo jutri tekla poslanska razprava v državnem zboru in glede na danes slišano bo dolga in vroča.
Že nekaj časa finančne ustanove po svetu napovedujejo, da bo svet po pandemiji koronavirusa priča še hujši recesiji, kot je bila tista iz leta 2009. Takšno ugotovitev je podala tudi Banka Slovenije. Napovedala je globok padec bruto domačega proizvoda pri nas. medletni padec ne bi znašal od 6-16%. Zasebna potrošnja bo upadla, predvsem v delih, kjer je potreben neposreden stik med kupcem in prodajalcem. Velik vpliv bo tudi na trg dela. Stopnja brezposelnosti bi se lahko več kot podvojila. Današnja ocena Banke Slovenije sicer še ne vsebuje učinkov vseh ukrepov za zajezitev gospodarske škode, zato bo ustanova svoje izračune še posodabljala.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tudi v Nemčiji veljajo strogi ukrepi, a se že sprašujejo, kako bo po koncu pandemije. Upokojenci prejeli pokojnine, država odsvetovala obisk bank in hranilnic. Bah, olimpijske igre so naša luč na koncu temnega predora.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdravim. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, tam okoli 3 km. Posledično je tudi čakalna doba, in sicer za tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje. Burja še vedno vztraja v Vipavski dolini, in sicer prva stopna je med Nanosom in Najdošino, se pravi na Vipavski hitri cesti, kar pomeni, da je prepovedan promet za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Cesta čez prelan Svršič pa ostaja prevozna samo za osebna vozila z verigami. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji je zaradi bolezni COVID-19 skupno umrlo že 15 ljudi, kar 4 osebe v zadnjih nekaj urah. Okužba je bila potrjena pri več kot 800 testiranih, brisi pa so bili oduzeti skupno več kot 22 tisoč osebam. V samo tednu dni se je podvojilo število hospitaliziranih. Trenutno se v bolnišnicah zdravi približno 120 oseb, nekaj 10 pa jih potrebuje intenzivno terapijo. Razmere so za zdaj obvladljive, kar pa bi se v prihodnje lahko spremenilo. Andrej Šinko.
Število potrjenih okužb raste v domovih za starejše, več primerov pa je bilo tudi med Slovenci, ki so bili evakuirani iz tujine in je država na več lokacijah za njih odredila karanteno. V hotelu Paka v Velenju so soočeni z določenim nezadovoljstvom, kako so obravnavani, zato naj bi se v razmerah prepričal minister za zdravje Tomaž Gantar. Razmere pa so se bistveno spremenile tudi v slovenskih bolnišnicah. Doktorica Tadeja Kotar iz Ljubljanskega kliničnega centra pravi, da ne spremajo kar vseh okuženih, kot je bilo na začetku, ko so še spremljali potek bolezni.
Tako da zdaj dejansko sprejemamo take osebe, ki so ogrožene oziroma ki so ob sprejemu prizadete, bodi si, da potrebujejo kisik ali da potrebujejo dodatno nego oziroma opazovanje ali da so izvidi taki. Tako da to se zelo spreminja. Resnost, kako hudo bolni so bolniki ob sprejemu oziroma na naših oddelkih, se to praktično v 14 dneh posem obrnili.
Za zdaj lahko v Sloveniji hospitaliziramo približno 500 bolnikov, intenzivno zdravljenje pa zagotavljamo za nekaj 10. Vendar pa naj bi, po besedah pristojnega ministra, te kapacitete bilo mogoče povečati. Infektologinja Bojana Beovič ob tem ocenjuje, da...
Je prav gotovo možno podvojiti ali potrojiti tisto, kar imamo sedaj namenjeno za COVID bolnike.
Pri tem pa dodaja, da se moramo zavedati, da bo vse odvisno od tega, koliko opreme bomo dobili. V Sloveniji primanjkuje zlasti respiratorjev, ki so zelo pomembni pri zmanjševanju števila umrlih in prihajajo v državo postopoma.
Slabše smo opremljeni za zdravstvene storitve kot marsikatera evropska država. Tega se je treba zavedati, zato je treba v Sloveniji še posebej skrbeti za to, da imamo okužb čim manj.
Zdaj tako vse odvisno zlasti od rasti števila okuženih, ki pa bo hitrejše, če ne bomo spoštovali omejitev in priporočil. Kako intenzivno se bo virus širil, pa bo vidno v prihodnjih tednih.
Nekdani predsednik zdravniške zbornice Andrej Možina je odstopil z mesta državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje. Po poročanju Dela gre za njegovo osebno odločitev, s položaja pa se je poslovil po približno pol meseca, saj je bil imenovan na ustanovni seji vlade. Vlada naj bi na današnji dopisni seji dokončno izoblikovala predlog za dodelitev izrednih pooblastil vojski. Namen sprožitve 37.a člena zakona o obrambi je po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa varovanje naše južne meje v boju proti nezakonitim migracijam. Petra Stopar.
Svoje pripombe k predlogu so podale tudi poslanske skupine.
Te pripombe bomo v največji meri poskušali upoštevati, tiste seveda, ki so smiselne.
Je včeraj povedal minister Hojs, ki verjame, da bi tudi opozicija v tem primeru stopila na njihovo stran in za dodelitev izrednih pooblastil vojski prispevala potrebne glasove v državnem zboru. Za sprožitev tega člena je namreč potrebna dvotretjinska podpora prisotnih poslank in poslancev. Na očitke nekaterih poslancev iz opozicije, da ukrep podelitve policijskih pooblastil vojski pomeni pošiljanje vojske na ulice slovenskih mest, pa je pred časom odgovoril obrambni minister Matej Tonin. Dejal je, da ne dovoli strašenja s slovensko vojsko. Ta vojska je namreč po Toninovih besedah postavila temelje in obranila samostojno Slovenijo. Ta vojska vsakodnevno pomaga v naravnih nesrečah in bo tudi danes pomagala v tej nesreči, seveda vse na podlagi zakona in v skladu z zakonskimi pooblastili. Tudi predsednik države Borut Pahor, ki je vrhovni poveljnik obrambnih sil, je podprl odločitev o podelitvi policijskih pooblastil vojski.
Zdi se mi smiselno, da vojska priskoči na pomoč policiji pri varovanju južne meje, tako da lahko policisti opravljajo druge naloge, opravljajo jih odlično, vse posod po naši domovini.
In opozoril, da bo tudi drugače v naslednjih mesecih, morda tudi letih, potrebno zelo pametno, učinkovito in razsodno razmeščanje naših narodnih resursov in si bo treba medsebojno pomagati.
Policisti so do 30. marca na območju Slovenije obravnavali skoraj 1800 ilegalnih prehodov državne meje. Samo v prvih dveh mesecih se je število glede na prva dva meseca leta 2019 povečalo za skoraj 80%. Ali ima Slovenija dovolj kapacitet za izolacijo migrantov, ki bi lahko bili okuženi z novim koronavirusom, smo vprašali ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, prispevek Alena Salihoviča.
V tem mesecu sta največji porast nedovoljenih migracij beležili policijski upravi Ljubljana in Novo mesto, prva 240, druga skoraj 200. Če so še nedavno bile težave pri vračanju migrantov na Hrvaško, pa gre to sedaj nekoliko bolje.
Tudi zaradi tega, ker zelo dobro sodelujemo z tako direktor policije, z direktorjem policije Hrvaške, seveda pa tudi zaradi tega, ker se vsake dva dni tudi sam osebno slišim z hrvaškim notranjim ministrom.
Je povedal minister Hojs. Ta je na vprašanje, ali ima Slovenija dovolj kapacitete za izolacijo migrantov, ki bi lahko bili okuženi z novim koronavirusom, še odgovoril.
Slovenija bo zagotovila zadostno količino prostorov za karantene.
Vprašanje smo naslovili tudi na Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Direktorica Katarina Štrukelj nam je odgovorila, da je oseba, ki poda namero, da bo zaprosila za mednarodno zaščito, nastanjena v sprejemne prostore azilnega doma. In kako naprej?
Pred nastanitvijo v azilni dom je osebi izmerjena temperatura. Ukolikor bi oseba imela vidne bolezenske znake, se tako osebo v skladu s protokolom nastani v izolacijo. Osebo pregleda zdravnik. Zaenkrat imamo dva prostora določena kot prostora za izolacijo. Ukolikor bi bilo potreb več, bi še dodatne prostore določili kot prostore za izolacijo.
Nam je odgovorila direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj. Dodala je še, da so v izolacijo namestili vse tiste, ki so kazali kakršnekoli bolezenske znake. Pri nobeni osebi pa ni bila potrjena okužba s koronavirusom.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Novi koronavirus se še naprej nezadržno širi po svetu. V Združenih državah Amerike beležijo več kot 164 tisoč potrjenih primerov. Smrtnih žrtev je več kot 3 tisoč. Približno toliko jih je tudi v Španiji. Tam je v zadnjem dnevu življenje izgubilo največ ljudi doslej. O največjem številu smrtnih žrtev v enem dnevu poročajo tudi iz Francije. Vseh umrlih, skoraj 11.600 jih je, so se z opoldansko minuto molka in zastavami spuščenimi na pol droga spomnili v Italiji. Iz zahodne sosede obenem prihajajo opogumljajoče novice. Število okuženih se zmanjšuje, beležijo tudi rekordno število ozdravljenih. Vseeno bo karantena v državi trajala še dolgo, vlada v Rimu jo bo odpravila postopoma. Poglejmo še v ostale države v naši soseščini. Na Hrvaškem je bilo zaradi kršitve samoizolacije izrečenih več kazni, uvedena je bila tudi prisilna karantena. Na Madžarskem je parlament sprejel zakonodajo o izrednih razmerah, te so podaljšane za nedoločen čas. Vlada v Budimpešti lahko sprejema odloke in ne potrebuje potrditve poslancev. V Avstriji so začeli naključno testirati 2000 ljudi. Končana ne bi bila v petek, izidi pa ne bi bili znani do začetka prihodnjega tedna. Vlada na Dunaju želi videti obstoječe podatke o okužbah v pravi luči. Trenutno namreč ni jasno, kako razširjen je novi koronavirus v državi. Države po svetu torej sprejemajo dodatne ukrepe za zajezitev širjenja. V Španiji, ki smo jo že omenili, so jih še zaostrili. Oblasti so prekinile vse nenujne dejavnosti in zaprle gradbišča. Zaposleni, ki ne morejo delati od doma, so na čakanju, a dobili bodo plačo. Izgubljene uro bodo nadomeščali pozneje. Črna Gora ima po novem policijsko uro. V neobičajnem položaju se je znašel manjši kraj ob meji med Belgijo in Nizozemsko, razdeljen med obe državi. Za prebivalce v belgijskih predelih veljajo številne omejitve, njihovi nizozemski someščani pa se med tem večinoma še prosto odpravljajo po opravkih. Preverili smo, kako je v Nemčiji. Prispevek Helene Križnik.
V univerzitetno mesto Jena v Turingiji smo poklicali političnega analitika, publicista in zgodovinarja Aleša Maura. Tam je na večmesečni študijski izmenjavi, ki jo je načrtoval že dalj časa. Po premisleku se je odločil, da jo vseeno izpelje, čeprav je to prve dni nekoliko obžaloval.
Eden od razlogov, da sem se vseeno odločil za odhod na to izmenjavo, je bil tudi ta, da ko sem spraševal svoje gostitelje, kako je, kaj pri njih, so dajali še tam po 10. marcu vtis, da je pravzaprav vse dokaj normalno.
Do korenitih sprememb je, tako Maver, prišlo v hipu.
Ko sem prišel v Jeno, to je bilo, mislim, da v petek 13. ravno, je še vse teklo dokaj normalno. Na to je v soboto prišlo obvestilo od torka naprej, da bodo zaprte vse univerzitetne ustanove, da bodo zaprli vse restauracije, lokale in trgovine, ki niso namenjene na kupovanju živil ali zdravil ali drugih osnovnih potrebščin.
Kot je dodal Maver, se je dogajalo podobno kot v Sloveniji, le z nekajdnevno zamudo.
V Nemčiji je velika razlika tudi v tem, da je to zvezna država, da načeloma o teh ukrepih odloča dežela, ne zvezna vlada. No, ampak je seveda prevladalo spoznanje, da če ukrepov ne sprejmejo po vsej Nemčiji, bo to povzročilo izredno velike težave.
Omejeni stiki veljajo kakšen teden in čeprav so Nemci ukrepe sprva sprejeli z navdušenjem, se je že kmalu razvnela živahna razprava o tem, kdaj bodo odpravljeni.
Vsem je pač jasno, da ne morejo trajati v nedogled, da bo treba najti način, kako vsaj del prebivalstva ponovno spustiti v javno življenje.
Maver v tem razmišljanju o prihodnosti vidi žarek upanja, a dodaja, da je, tako kot drugod, težava, ker nihče ne zna napovedati, kako se bo razvijala kriza.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Upokojenci so prejeli pokojnino za marec. Banke in hranilnice so jih zaradi omejevanja pri širjenju koronavirusa pozvale, naj poslovalnice obiščejo le v nujnem primeru ali pa dvig opravijo na bankomatu v prihodnjih dneh, ko bodo ti manj obiskani. Uradni govorec vlade Jelko Kacin.
A v času epidemije nič več ni, kot je bilo. Prosim vse upokojence, ne preložijo dvig pokojnin, če to ni res nujno potrebno. In se nasploh izogibajo zaprtih prostorov, zlasti takih, kjer je veliko ljudi.
Na Pošti Slovenije v Novi Ljubljanski banki ter Novi KBM so poudarili, da večje gneče dopoldne ni bilo. Ljudje so se večinoma držali priporočene osebne razdalje in bili ustrezno zaščiteni. Za nepokretne in gibalno ovirane pa pokojnine lahko s posebnim pooblastilom na pošti prevzamejo družinski člani ali drugi pooblaščenci. Finančna uprava je danes zavezancem po pošti na dom poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. V njem bodo za razliko od prejšnjih let samo tisti zavezanci, ki imajo vračilo dohodnine ali pa so brez vračila oziroma doplačila. Preveč plačano dohodnino lahko na svojih bančnih računih pričakujejo do 29. maja. In še opozorilo. Nizke temperature so prejšnji teden ponekod že prizadele sadno drevje. Na agenciji za okolje opozarjajo, da od danes do četrtka spet grozi pozeba. Že zjutraj so bile ponekod temperature pod lediščem. Najhladneje bo sicer jutri in v četrtek zjutraj, pridelovalcem pa meteorologi svetujejo, naj pozorno spremljajo vremenske napovedi. Evropska komisija je podelila znak evropske dediščine 10 znamenitostim, ki pričajo o evropskih idealih, vrednotah, zgodovini in povezovanju. Med prejemniki je tudi Prešernova zdravljica, ki med drugim opeva svobodo in sožitje med narodi, so sporočili iz Bruslja.
Človeštvo se trenutno nahaja v temnem tunelu in olimpijske igre Tokio 2020 so lahko luč na koncu tega predora. Tako je včeraj po odločitvi za nov termin iger dejal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Pri izbiri novega datuma so sledili ključnim smernicam, ki so varovane zdravje športnikov, deležencev in obiskovalcev, popolna podpora naporom za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, zaščita interesov športnikov ter upoštevanje globalnega športnega koledarja. Odločitev je pozdravil tudi predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja Andri Persson. To bo poseben prikaz človeštva, združenega v eno, svetovno priznanje človeške odpornosti in senzacionalna predstavitev športa, je še poudaril. Glavni trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj je s predčasno končano sezono svetovnega pokala zadovoljen, saj so njegovi varovanci izpolnili večino začrtanih ciljev. Uresničenje kakšnega, sploh v pokalu narodov, jim je odnesla pandemija, letos pa so ostali tudi brez boja za kolajne na svetovnem prvenstvu v planici. Kot najbolj stresno je v teh časih izpostavil veliko negotovost in dejal, da se zna zgoditi, da bo zaradi pandemije proračun za prihodnjo sezono precej okleščen in podobno bo pri vseh športih, pravi Bertoncelj. Potem, ko so prejšnji teden predčasno sezono končali rokometaši v najmočnejši slovenski moški ligi, so ta teden šle po njihovih stopinjah tudi rokometašice. Na izredni konferenčni seji Združenja klubov prve A lige se je s koncem sezone strinjalo vseh 10 prvoligašev. Nov naslov so tako osvojile rokometašice Krima Mercatorja. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne na Primorskem sončno, burja bo začela slabeti. Drugod bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi snežne. Pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 4 do 8, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo pretežno jasno vreme, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 2, ob morju okoli 2 stopinji, čez dan pa najvišje od 6 do 11. V četrtek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom, v petek pa se bo od severa prehodno zmerno pooblačilo. Vreme po Sloveniji, ob 14. v Ljubljani zmerno oblačno, namerili so 7 stopinj, prav toliko v Celju in Murski Soboti, Maribor 6, Koper 12 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno oblačno 6. 5 stopinj v Bovcu, Idriji, 4 stopinje pa v Goreni vasi. Metlika, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina, 6 stopinj Celzija ob 14. Babno polje 2, Kredarica pa v oblakih in megli, minus 12 stopinj. Zastoj tovornih vozil je na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje v smeri proti Hrvaški, kolona je dolga 3 km. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje na Obrežju tovorna vozila čakajo do 1 uro pri vstopu in do 30 minut pri vstopu v državo. Na Gruškovju pa prav tako tovorna vozila do 30 minut pri vstopu. Cesta čez Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. In še povabilo k poslušanju Mozaika dneva. V Mozaiku dneva bomo objavili pogovor s političnim analitikom, publicistom in zgodovinarjem Alešem Maurom. Podrobneje nam bo predstavil razmere v Nemčiji, saj je trenutno, kot smo lahko slišali, na študijski izmenjavi v tamkajšnjem univerzitetnem mestu Jena. Vabljeni k poslušanju. To je bil Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.